Mark chapter 10. E Yesu e hihatutin a markata te pekomenari a hitul. E Yesu e laban i Capernaum me launa tra province i Judea. Me arohena aramun olo i Choden me lanua talasina. Ukatun uparpara i kukutenua laseyen menagonagono lelria i tanen. Banone e hihatut lelna i taren teroron markata wayen. Apalaira uparasi ilama bemitrohane ren merangateren. Alo itrara ehaniganena tegolaba menai aton atahol itanen. Be Yesu erangata palisranen. Alo tremosis emaranga una imetra kateka. Manori eranga paliseren mepoyer. Emosis ehanigen tegokoloto menai aton upepa tepekwenen ahitul. Banone te lava nena atahol itanen. Be Yesu eranga meranen. E Moses e kolota bera ilimio alote ka traha alimio umahengwe mi uranga. Kaba imam koru trapota te habuteya e sunahan amamana ka banone e katoyena achon na tahol. Taramar katateka ba achon te lava nena etamanen na etinanen batena kagono mena atahol itanen. Bonori ahuol te katuaye ratua katun. Bonori te maherelel ri ahuol. Kaba atuapuku akatun. Na kate katoha kapelela esunahan e mota katun ega antunan pureseleleyen. Pota tina kapotien iluma ba ukatunun titilo enarangateri e Yesu akateka. Banone eranga palis ranen me poyena. Akatun tepekwena ahitul itanen batena tulena atana tahol et kolona. None e katoho mina. Na telaba hasnena atahol aton itanen batena hitul menatana chon. None e katoho mi hasna tra hitul. E Yesu e kalala rena agalapien. Ukatun ilame rama agalapien tre Yesu te komisebele merayen bate kalalaranen. Kaba ukatunun titilo ihapio rayen. Be Yesu etarena timarkatawayen me raharha koruna me poyena trukatunun titilo itanen. Hakaba rayam agalapien egilawuma itar. Alimio koma hapio ramiyen. Traha, anipepeta tresunahan ekana tra markato te katowuna teka. Alia ehate hamana korura golimio. Akatun temahengo hanigene uraranga tresunahan temarhengo huna apien. Akatun teka ema antunan tasune tranipepeto tresunahan. Banone elukuturena agalapien me hatakopena alimanen itaren me kalalaranen. Achon moni. E Yesu e hatania leli anilala itanen, batua chon e piota wanama itanen me mihatukunna imatanen me rangatenen. Chon hihatuch aniga, ahatako katilia balia teluego anituatua teka anituana? Be Yesu e rangatenen. E hana balu tengwe milia aniga, e mota tua takatun tega aniga. E sunahan pukula si tenigana. Alu e ate silem umaloto umasaka tresunahan. E markata una teka. Alimio goma hihipu limi. Na e goma tskolo mi. Na e goma kopkop mi. Na e goma gamo gamo mi. Na e goma gamo na mi amanka tratana katun batelue men. Hapane yam etama milimio na etina milimio. Ba chon e poyena. Chon hihatut. Pota tu tetene nua maalia, alia uhengo haniga korui aman kateka. Be Yesu etarawuna itanen, mengil koruenen mepoyena. Atua patu aka teko katilu. Alugo na haholin amamana ka hoboto itamulu, bate lueyem amoni, bate halaramiyen ukatun timua tamoni, balute kukute mumolia. Balute na kame mwora mana amamana ka aniga koruna ikolo. Papota te hengwa yen uraranga teka manone e matapapa la koruna me lapotuna me tataki koruna. Trahano ne e kame amamana ka aparpara koru. Be Yesu e habirituna trukatunun titilo itanen me poyena itaren. Ukatun te kamer aka aparpara koru. E palpal korurio tiki tasuwa yen tra nipepeto tre sunahan. Bukatunun titilo e asingoto koruner uranga itanen. Kaba e Yesu e rangalel me poyena. Amatigala pien, e palpal koruna tiki tasuu tra nipepeto tre sunahan. E hahan ka koruna tra kemol tega sipiwa yen tra tabutuna asalum. Kaba e palpal koruna tega tasu aton moni tra nipepeto tre sunahan. Nori i asingoto koru me rangatar. Kesite antunan lueryu. Be Yesu e tarawuna itaren me poyena. Tra katuntun e ma antunane. Kaba tre sunahan e antunana. E sunahan e antunana tra mamana ka hoboto. Bepita e poyena itanen. Alam ulabanema amamana ka hoboto itamulam me kukutia mumolo. Be Yesu e poyena. Alia e hati hamana ragolimyo. Akatun te labanenema aluma itanen, ti utolanen, na uhahinanen, na etinanen, ne tamanen, na galapien itanen, na utitiki itanen, trasolo itar, na trubulungana uniga, akatun teka ena lupo tena romana amamana ka, te parabala nanu aluma na utolanen, na uhahinanen, na utinanen, na galapien itanen, na utitiki itanen. Nanone ena kamitwe haseno lia romana. Batra pota te lanama imurimuri, banone tena lueno romana ani tuatua te kani ituana. Kaba aparpara te panir ena katun papalar yu romana. Na pala te katun papalar i romana ena panri romana. E Yesu e ranga hatopisen ato mate na tota kepot itanen. Nori itatalaya imaro te lau i Jerusalem. E Yesu e mamrayen kaba ukatunun titilo itanen i hatutu hoboto. Na ukatun timurimurima imatot hoboto. Be Yesu eluhalhal lelrena amalotona huola katunun titilo itanen be hate rene yen amanka tegonabutuya itanen me poyena. Hengo yam, ara elaura i Jerusalem. Na aliatubutun katunuma enahalana rawa tru prispan na tru chonhi hatut stralo. Manori tena kot silerio lia, teko na mateu lia, bate halana rawa lia, trapala tamachuri. Nori ena haha kosna rio lia romana, bate kahuse rio lia, bate lahuse rio lia, bate atung hamatia rio lia. Ba imuruna utopisa ulan, ba lia tetake pochgu. Echemis na etion irangaten tegipan wayen. Echemis na etion agalapien tre sebedi ilauma tre Yesu me poyer. Chon hihatuts, alam engilem alugo katobera me elam akate rangata nemulam. Be Yesu erangata ranen. Ahat engilem ilimio teko katobera ilia limio. Manori eranga paliseren me poyer. Alugo hatangana. Tenagum mawalu trugumgum uguagono itamulu. Balam tena gumgona me molu. Atua trapal matu na tai trapal keruka. Be Yesu e poyena itaren. Alimio e maate silemi akate harangata na milimio. Alimio e antunan uamo wa trakap tena uago walia. Ti alimio e na antunan suate mo amark nikamits tena sago hegolia. Banori e poyer. Alam e antunam. Be Yesu e poyena itaren. Alimio e antunan na huama wa trakap tena huago walia. Nalimyo e antu nan nasagohe mo amar nika mits te nasagohe gulia. Kabate gona gumia limyo tra palma to ti tra pal keruka itar. E makawane itar te kohalana yen. E sunahan puku te halane no aman gumgum te katru katun ti katotata kobera yen. Pota ti hengona ya amaloto akatunun chichulo akateka monori erarha rayer ere chemis merecion. Be Yesu e ngugu kuno ranen me poyena. Alimyo e ate silemyo amarkata trukatun te machiuri. Ukatun te ngurari yen uchunono e ranga hamalria itaren. Napal kapan itaren e pepeto kap hatagala raren. Kapa alimyo kama katawa miteka. E sita katun igusu milimyo tengilin panna itamilimyo. Ego kato herena ya apesanen akatunun kui itamilimyo. Na esita katun tengilin mamam na igusu milimyo. Ego kato herena ya apesanen atikatun papala. Aliatubutun katunuma umalasile me teko mihakui mirai ukatun. Emua. Alia ulasile ma teko mikuibe mirai ukatun. Na teko misakahis menai lia ukatun uparpara. Trato mate itar. E Yesu e katohaniga pochi akatun amatakio. Nori itukuya trataun iteriko. Bapota te labane ya e Yesu na ukatun unchichilo itanen na ukatun uparparahas ataun teka batu akatun amatakio asolonen e batimius. Apienchan teretimius. Teroron singo hatataki sil tamoni te gumna irehina kalana. Papota te hengwe yen te lauma e Yesu na inasaret banone etanien kuha panina me poyena. O Yesu ahatutubune tre David a king. Alugo tataki na molia. Ba ukatun uparpara eranga hapio meren me poyer. Kakamoto, kabanone e kuha panhaswala bate poyena. Hatutubune tre David, alugotata gina molia. Be Yesu etueluna me poyena. Ngwe muma, bonori e ngweyer akatun amatakio me poyer itanen. Nigana ba? Taketala. None e ngwe nolu. Bonone e hisbanena uhasabu ungahangaha itanen me supatakena me lawana matre Yesu. Be Yesu erangatenen. Alu engilem aliako katobe ilu aha. Bakatun amatakio eranga palisenen me poyena. Chon hihatut. Alia engilin tarapochugu. Be Yesu e poyena itanen. Latala. Anihamana itamulu e katohaniga poche la lolu. Ba imurina poch teranga ya e Yesu. Banone te tarasoku poch hasina. Banone e kuku tena e Yesu. Ikalana.